«Я зараз прийду», – сказала вона і залишила його самого. Він роззирнувся і з полегкістю зітхнув, вийшовши з в'язниці на волю. «Так, це його батьківщина. Тут із ним нічого не може статись». Він усміхається на саму думку про те, що з ним тут щось могло б статись. Кін уникає дивитися в бік канапи, де він спить. Кожній людині потрібна батьківщина, не така, якою її розуміють примітивні ура-патріоти. І не релігія, оте невиразне передчуття батьківщини на тому світі. Ні, така батьківщина, яка здатна зімкнути ґрунт, працю, друзів, відпочинок і духовний світ в одне природне, порядковане ціле, у власний космос. Найдостеменніше визначення батьківщини – бібліотека. Жінок слід тримати від своєї батьківщини якомога далі, так буде найрозважливіше. А якщо все ж таки зважишся котрусь туди впустити, то спершу треба докласти зусиль, як зробив він, щоб вона повністю асимілювалася до цієї батьківщини. За 8 довгих, тихих, наполегливих років книжки домоглися того, що ця жінка стала йому покірною. Сам він для цього й пальцем не кивнув. Його ім'ям жінку завоювали його друзі. Звичайно, проти жінок можна сказати багато чого, тільки дурень бере шлюб без іспитового терміну. У нього не забракло здорового глузду зачекати, поки йому сповниться 40. Нехай хтось інший спробує витримати, як він, оцей 8-річний іспитовий термін. Те, що мало статися, визрівало поступово. Людина сама – господар своєї долі. Як добре подумати, то йому бракувало тільки дружини. Він не якийсь там джигун. На згадку про джигуна в уяві йому щоразу постає його брат Георг, гінеколог. Ні, він, хто завгодно, тільки не джигун. Але важкі сни останнім часом пов'язані, певно, з його надзвичайно напруженим життям. Тепер усе буде по-іншому. Смішно й далі ухилятися від того, що тобі належить зробити. Він – чоловік. Що тепер має статися? Статися? Це вже занадто. Спочатку треба визначити, коли це має статись. Якщо тепер, то вона відчайдушно впиратиметься. Його це не повинно збити з пантелику. Нема нічого дивного в тому, що жінка захищає свій останній скарб. Щойно це станеться? Вона буде від нього в захваті, бо він – чоловік. Так, нібито всі жінки. Отже, це станеться тепер. Вирішено. Він дає собі слово чести. По-друге, де це має статись? Огидне запитання. По суті, весь цей час перед очима в нього стояла якась канапа. Погляд його ковзав уздовж полиць. Канапа ковзала вслід. На ній лежала мушля з морського берега, величезна і синя. Де він затримував очі, там ставала і канапа, незграбна і принижена. Вигляд вона мала такий, немов би тримала на собі весь тягар книжкових полиць. Коли Кін опинявся поблизу справжньої канапи, то різко відвертав голову і відходив якомога далі вбік. Тепер, коли рішення ухвалено і підкріплено словом чести, він придивляється до канапи пильніше і довше. Щоправда, погляд його, либонь за звичкою, ще кілька разів відскакує вбік. Та зрештою він таки спиняється, канапа справжня, жива канапа стоїть порожня. І нема на ній ні мушлі, ні якогось іншого тягаря. А якщо на ній виявиться справжній тягар, якщо її вкрити шаром гарних книжок, якщо канапу геть завалити книжками, і її майже не стане видно, кін скоряється своєму геніальному імпульсу. Він приносить цілий оберемок книжок і старанно перекладає їх на канапу. Краще, звичайно, брати книжки згори, але часу обмаль, вона сказала, що зараз прийде. Кін відмовляється від свого наміру, залишає драбину на місці і обходиться творами, які вибирає внизу. Він складає один на один по 4-5 важких томів і квапно погладжує їх рукою, перш ніж принести нові. Книжок гірших він не бере, щоб не образити жінку. Хоч вона в цьому і мало що тямить, він про неї дбає, адже до книжок вона ставиться делікатно і тактовно, вона ось-ось прийде. Побачивши завалену книжками канапу, Тереза, як людина, що в усьому любить лад, одразу підійде ближче і запитає, де їм місце. Так він заманить це створіння, яке ні про що не здогадується, в пастку. Назви книжок стануть зручним приводом для розмови. Він посуватиметься до мети поволі, крок за кроком. Потрясіння, яке її чекає, величезна подія в житті жінки. Він не хоче її злякати, він хоче їй допомогти. Тільки в такий спосіб можна діяти сміливо і рішуче. Зайва поквапність йому ненависна. Він благословляє книжки, якби ж вона тільки не закричала. Він уже один раз чув, був якийсь невиразний звук, так ніби прочинилися двері в четвертій кімнаті. Кін не звертає на це уваги, у нього справи важливіші. Він оглядає від письмового столу забарикадовану канапу, прикидає, яке вона справляє враження, і його сповнює почуття любові і вдячності до книжок. Цієї миті її голос каже, а ось і я. Він обертається. Вона стоїть на порозі сусідньої кімнати, всліпучо-білій нижній спідниці, отороченій широким мереживом. Спершу він пошукав очима синій колір небезпеки. Тепер він злякано переводить погляд угору. Блузку вона не скинула. Слава Богу, спідниці нема. Тепер мені не доведеться нічого м'яти. Хіба це пристойно? Ото пощастило. Я посоромився б. Як вона так може? Я сказав би, скинь її. Я б цього не зробив. Стоїть собі, ніби так і треба. Ми знаємо одне одного вже, либонь, дуже давно. Ну, звісно, моя дружина у будь-якому шлюбі. Звідки вона про це знає? Була на службі в одного подружжя. Всього надивилась, як тварини. Те, що потрібно, вони знаходять самі. У голові у неї не книжки. Тереза, похитуючи стегнами, ступає ближче. Вона не ковзає і не пливе, вона йде перевальцем. Виходить, то через накрохмалену спідницю складається враження, немовби вона ковзає чи пливе. Вона радісно промовляє. У такій задумі? Ох, ці вже мені чоловіки. Потім згинає мізинний палець, свариться і показує ним на канапу. «Треба й мені туди підійти», – думає Кін, і ту ж мить опиняється. Він не розуміє, як це сталося біля неї. Що він має тепер робити? Покласти на книжки? Він тремтить від страху, благально дивлячись на книжки, на цей останній прихисток. Тереза перехоплює його погляд, тоді нахиляється і одним розгонистим рухом лівої руки згортає всі книжки на підлогу. Кін безпорадно ступає до них, хоче закричати, жах перехоплює йому горло. Він намагається ковтнути і не може видати жодного звуку. У ньому повільно підіймається страшна ненависть. Вона на це зважилась? Книжки! Тереза стягує з себе нижню спідницю, дбайливо згортає її і кладе на книжки, що лежать на підлозі. Потім умощується на канапі, згинає мізинець, ошкірюється і каже: «Ось так». Кін сягнистими стрибками кидається з кімнати, замикається у вбиральні. З усього помешкання тільки тут нема книжок. Машинально спускає з себе в цьому місці штани, сідає на стільчик і плаче, як мала дитина. Сліпучі меблі. Не їстиму ж я сама на кухні, мов служниця. Господиня їсть за столом. Столу немає. Отож я й товкмачу. Потрібен стіл. Хіба це годиться, щоб у порядному домі людина їла за письмовим столом? Цілих 8 років я про це думала. Пора вже сказати. Купили стола заразом з їдальнею горіхового дерева. Вантажники поставили все те в 4-й кімнаті, що була найдалі від письмового столу. Щодня обідали і вечеряли, здебільшого мовчки на нових меблях. Не минуло й тижня, як Тереза сказала: «У мене прохання. Тут 4 кімнати. У чоловіка й жінки права однакові, такі ненькі закони, на кожного по 2 кімнати, що дозволено одному, те не заборонено й другому. Я візьму собі їдальню і сусідню кімнату. За чоловіком залишиться чудовий кабінет і ота велика кімната поряд. Так буде найпростіше. Мебля залишиться, як є. Не треба буде нічого обраховувати. Шкода ж, бо гаяти стільки часу. Це діло треба залагодити. Тоді жодна зі сторін не матиме перепон. Чоловік іде до письмового столу, жінка береться за свою роботу». «Гаразд. А книжки?» Кін про її наміри здогадується. Його не обдуриш. Навіть якщо це коштувати йому цілих 2 фраз, він однаково в неї все випитає. «Через них у моїх кімнатах скоро вже не буде де ступити. Я заберу їх до себе». Голос у нього злий. Господи, йому тяжко розлучатися зі своїм добром. Шкода віддаватись, який такий скарб. А навіщо, перепрошую, перетягувати книжки туди-сюди? Хіба це для них добре? Я знаю, що треба зробити. Залиш книжки там, де вони стоять. Я до них не доторкнуся. За це я візьму собі і 3-ю кімнату. Так ми будемо квити. У тій кімнаті все одно нічого такого не стоїть, а чудовий кабінет належатиме тільки чоловікові».